እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 11 ነሃሰ 223 ወይ ከዓ 5 ነሃሰ 215 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ጉዳይ እሱራት ኣሜሪካውያን ዝጥምት ፀብጻብ ከምኡውን ጃፓን ፕሮግራማት ምክልኻላን ዝምልከት ፀብጻብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሒ ፅልሚ ክኸውን ንሙዚቀኛን ኣዋሃሃዲ ሙዚቃን የማነ ዘወንጌል ሒዙልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲ ዕለታዊ ዜና ንኹም። መንግስታት ኣውስትራልያ፣ ጃፓን፣ ኒውዚላንድ፣ ዓባይ ብሪጣንያ ከምኡውን ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተወልዐ ሞት ሲቪላትን ዘይምርግጋእን ዘሰዓበን ግጭት ኣሻቂሉና ኣሎ ዝብል ናይ ሓባር መግለፂ ኣውፅኦም። ከምኡውን ልኡኻትን ኤምባስታትን ሕብረት ኤውሮጳ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወልዐ ጎንፂ ዘተሓሳስብ እዩ ድሕሪ ምባል መስመር ሰብኣዊ ሓገዝ ክፉት ክኸውን ወፃእተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክወፁን እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ክልላት እውን ከይልሕን ምስትውዓል ክግበርን ፀዊዖም ኣሎ። ኣጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቒ ረግኣት ክህሉ ምሕጋዙ ከም ዝቕፅል እውን እቲ ናይ ሓባር መልእኽቲ የመልክት። ኣህጉራዊ ኮሚሽን መርመርቲ ሰብኣዊ መሰላት ንጉዳይ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ እናሓመቐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ከም ዘሻቐሎ ገሊጹሎም። እቲ ኮሚሽን ኣብቲ መግለፂኡ ኩሎም ወገናት ንሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩን ንፍልልያት ኣብ ክንዲ ብግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ምፍታሕ ከቐድሙን ዝፅውዕሎም። ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሎም ከተማታት ክልል ኣምሓራ ሰላማዊ ሃዋህ ሰፊንዎን ምውዓሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣሎም። ኣብ ከተማ ባህርዳር መጠነኛ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ምንባሩን መጓዓዝያ ኣየር እውን ምጅማሩን መሰኻኽር ዓይኒ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣሎ። እንተኾነ ብሓይልታት ፀጥታ ሰብኣዊ ጥሕሰት ከም ዝፍፀም ነበርቲ ይዛረብሎም። ኣብ ጎንደርን ሸዋሮቢትን እውን ሰላማዊ መንፈስ መውዓሉ ውሃብ ትርኢቶ ይዛረብሎ። እንተኾነ ኣገልግሎት ዝህብ ሕብረተሰብ ካብ ስግኣት ከም ዘይወፀ ይገልፅ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ምረረት ካብ ወገን መንግስቲ ዝተዋህበ ርእቶ የለን። ከም ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ድሕሪ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ኣስመራን ዝርከብ ቆንስል እቲ ሃገር ፀዊዑ ከም ዘዘራረበ ንሓበሬታ ሚኒስተር ዜና ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣስፊሩ። እቲ ብሪጣናዊ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ቃለ ምሕተቱ ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰራዊታ ክስሕብ መንግስቱ ከም ዝድግፍ እዩ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቅ ጠቂሱ። ንቃለ ምሕተት ኣምባሳደር ዳረን ዋልሽ ስዒቡ ድማ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ትማሊ ሓሙስ ንቆንስል ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ ብምፅዋዕ እቲ እንግሊዛዊ ዲፕሎማሰኛ ንሓቅነት ኣልቦ ዘረባ ህወሓት ብምድጋሙ ኤርትራ ዘለዋ ልዑል ተቃውሞ ነቲ ዲፕሎማሰኛ ሓቢራ ክብል ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ቅድም ብትዊተር ዝፍለጥ ሕጂ ድማ ኤክስ ዝበሃል ዘሎ ማሕበራዊ ገጽ ሓቢሩን። ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ብምስታፋን ኣብኡ ብሰራዊት ኤርትራ ዝወረደ ተባሂሉ ዝግለጽ ግፍዕን በበይኖም ተሓለቕቲ ትካላት ደጋጊሞም ክተቕሰዎ ጸኒሖም እዮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ኣብቲ ኣብ ናይ ናይሮቢ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ክስታት ፋንታዝያ እዩ ክብል ነጺግዎ ነይሩ። ሓይሊ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተግባራት ስጋዊ ርክብ ተመሳሳሊ ጾታ ኣብ ልዕሊ ዘተኣናግዳ ሆቴላት፣ ኣብያተ ምግብን ኣብያተ መስተን ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ። መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ልዕሊ እተን ርክብ ተመሳሳሊ ጾታ ዝረኣየለን ሆቴላት ከምኡውን ባራት ስጉምቲ ይወስድ ኣለኹ ኢሉ። ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ንርክብ ተመሳሳሊ ጾታ ገበን ዝገብር ሕጊ ከውፅኣ ጸኒሐን እየን። ከም ጋናን ኡጋንዳን ዝበላ ድማ ጽኑዕ ሕግን መቕጻዕትን ዝብይን ሕጊ ኣውፅአን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤልጂቢቲ ጎነፅን ካልእ ምክልባትን ስለ ዝሰግኡ ተሓቢኦም ከም ዝነብሩ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ። ብጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ካብ ህዝቢ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊተን ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ዝካየደለን ትካላት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ምስ ዞም ብሰብን ኣምላኽን ዝተፀየፈ ትግባራት ዝፍፅሙ ሰባት ዝደናገፁ እንተሃልዮም ስጉምቲ ክውሰዶም እዩ፣ ድሮ እውን ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ኢሉ እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝጠቅዖ ስምዕታ። ኣብ ኢትዮጵያ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ ብሕጊ ክልኩል እዩ እንተኾነ ዛጊ ተኸሲሱ ዝተፈረደ የለን። ገለ ምክልባት ከም ዝተፈፀሞም ግን ክግለፅ ፀኒሐ እዩ። እስራኤል ካብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 200 ዜጋታታ ከም ዘውፅኣቶም ኣፍሊጣ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ከም ዝሓብሮ ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወልዐ ኩናት መብዛሕትኦም እስራኤላውያን ዝኾኑ 204 እስራኤላውያን ገሊኦም ድማ ዜግነት ክወስዱ ዝኽእሉ ካብ ክልል ኣምሓራ ወፂኦም ኣለዉ። እቶም ዝወፁ ካብ ጎንደርን ባህርዳርን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም ኣለዉ። ካብኡ ድማ እስራኤል ክኣትዉ እዮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ነተንያሁ ብቪድዮ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ። መብዛሕትኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ፈላሻ ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣይሁድ መብዛሕትኦም ኣብ ሰመነታትን ተሰዓታትን ዝወፁ እኳ እንተኾኑ ገና ውሕድ ዝበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ፀኒሖም እዮም። እቶም ዝበዝሐ ግን ኣብ 1991 ብኦፐሬሽን ሰሎሙን ዝወፁ 15,000 ኣይሁድ ምንባሮም ይዝከር። 6 ከተማታት ክልል ኣምሓራ በቲ ኩናት ዝተጠንከፋ ክኾኑ ከለዋ ኣብ ሂወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ ንፁር ኣይኮነን። እንተኾነ ሆስፒታላት ብዙሓት ሲቪላት ከም ዝመቱ ወይ ከም ዝቆሰሉ ይሕብር ኣለዋ። ንጋዜጠኛታት መንገዲ ስለ ዘይተኸፍተ ናፃ ዝኾነ ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ዘለዎ ከም ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ክልል ህፁፅ ኣዋጅ ምእዋዙ ይዝከር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ንፕሬዚደንት መሓመድ በዙም ናብ ስልጣኖም ንምምላስ ተባሂሉ ብጎረባብቲ ሃገራት ወተሃደራዊ ጣልቃ ምትእትታው ዝፍፀም እንተኮይኑ ንበዙም ክንቀትሎ ኢና ኢሉ ንላዕለወይቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ኣጠንቂቑ መራሒ ጁንታ ኒጀር ጀነራል ዓብድራሕማን ትችያኒ። ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ወኪልና ሳም ድኒክ ዝለኣኮ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ክልተ ምዕራባውያን ምንጭታት ንኣሶሴትድ ፕረስ ጠቒሶም ክዛረቡ ከለዉ ኢኮዋስ ወይ ከዓ ሓበራዊ ዕዳጋ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዴሞክራሲ ናብ ኒጀር ንምምላስ ሰራዊት ንክዳሉ ኣዚዝ ኣሎ። እንተኾነ ብዛዕባ ዝዋፅኡለን ሃገራት ዝወፍርሉ ኣንፈትን ግዜን ግና ፅፁይ ሓበሬታ ኣይሃበን። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ልኡኻት ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢኮዋስን ኣብ ኒጀር መገሻ ክፍፅሙ መዲቦም ነይሮም፣ እንተኾነ ናብቲ ዓዲ ክኣት ኣይተፈቐደሎምን ይብሉ። ወከልቲ ወተሃደራዊ ጁንታ ኒጀር ንበዓልቲ ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቪክቶርያ ኑላንድ ከም ዝገለጹለን ድማ ኣብ ልዕሊ በዙም ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ገሊፆምለን እዮም ይብል ስሙ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ንኣሶሴትድ ፕረስ ሓበሬታ ዝሃበ ምዕራባዊ ወተሃደራዊ በዓል ስልጣን። ሓደ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ንሓቅነት እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊጹሎ ኣብ ናይጀርያ ይሰርሕ ዝነበረ እንግሊዛዊ ወተሃደራዊ መኮንን ብወገኑ ንኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ኣባል ሃገራት ኤኮዋስ ብመሰረት እቲ ዳሕረዋይ መግለፂ ሰራዊቶም ክውድቡን ኣብ ኒጀር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ከስፍኑን ባይታ ዘንፀፈ ኮይኑ ኣሎ ይበል። ኤኮዋስ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ሓያል ቁጠባውን ናይ ምንቅስቃስን እገዳ ኣንቢሩሎ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ግና ወተሃደራዊ ጣልቃ ምትእትታው ብዙሕ ህዝባዊ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ዘኽይድ ኣይመስልን። ኢኮዋስ ቅድሚ ሎሚ ኣብቲ ዞባ ንዝተፈፀሙ ዕልዋታት ንምፍሻል ብዙሕ ኣይተዓወተን። ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣባል ሃገራት ኤኮዋስ ኣብ ዝኾና 3 ሃገራት ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ እዩ። ኒጀር ራብዒቲ ምዃና እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሃዋይ ብዘጋጠመ ደምሳሲ ባርዕ ሓዊ ብውሕዱ 53 ሰባት ክመቱ ከለዉ ኣስታት 1,000 ኣብ ዝኣተዉ ኣይተፈልጠን። ካብ መንጎተን ልዕሊ 7 ዝኾና ደሴታት ሃዋይ እቲ ባርዕ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብታ ማዊ ትበሃል ዓባይ ደሴት ኮይኑ ኣብኣ ዝነበረ ታሪካዊ መዘናግዒ ቦታ ከም ዘይነበረ ኮይኑሎ ከም ሓበሬታ ኣብታ ደሴት ዝበፅሐ መሓዳሪ ግዝኣት ሃዋይ ጃሽ ግሪን። ሕጂ ኣብታ ደሴት ዝግበር ዋጋታት ሓለኽቲ ነገራት ናብ ቅድሚ ሓደጋ ዝነበሮ ክምለስ ቤት ፅሕፈት ቀረፅን ሓለዋ ዕዳጋን ሃዋይ ኣፍሊጡሎም። እቲ ናይ ዋጋ ድስከላ ካብ ዝምልከቶም ነገራት መግቢ፣ ማይ፣ ሩዝ፣ ነዳዲ፣ ዘይቲ ብልዒ፣ ባተሪ ከምኡውን ቀረባት ሕክምና ተጠቀስቲዮም። ኣብ ማዊ ትርከብ ላሃይና ትበሃል ታሪካዊት መዘናግዒት ከተማ ናብ ሓመኩሽቲ ተቐይራ ኣላ ይብል ኣመሓዳሪታ ግዝኣት ጃሽ ግሪን። ላሃይና ብዝሕዝን ኩነታት የላን ኢሉ ንሱም ሆቴላትን ወነንቲ ገዛን ነቶም ቤት ንብረቶም ዝዓነዎም ዜጋታት ክዕቅብዎም ፀዊዑ ኣሎ ግሪን። ዜና በዝፍፀም ናብ ዝቕፅል መሰናድኦና።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ክቡራት ተኸታተልትና ምሳኻትኩም ዘለኹ ከዓ ምኒ ኣፈወርቂ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምፍታሕ ኣብ ኢራን ብጌጋ ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኣሜሪካውያን ተስፋ ዝህብ ምዕባለ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ተንተንቲ ግን እቲ ውዕል ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተገብረ ንካልኦት ሃገራት ዘተባብዕ ከይከውን ስጋኣቶም ይገልፅ ኣለዉ። ወኪልና ሲንዲ ሰይን ነዚ መልኪታ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለሰ። ኢራን ኣርባዕተ ኣሜሪካውያን ካብቲ ተኣሲሮምሉ ዝፀንሑ ተፈቲሖም ናብ ናይ ገዛ ማሕዮር ከም ዘሰጋገረቶም ትማሊ ሓሙስ ኣፍሊጣ እያ። እያ ናይቲ ዝወሰዶ ተስጉምቲ ድማ እቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ደስኪሉ ዝፀንሐ ቢልዮናት ዶላራት ክልቀቐላ እዩ። ሓምሸይቲ ኣሜሪካዊት እውን ኣብ ናይ ገዛ ማሕዮር ኣላ። መንነት እዛ ኣሜሪካዊት ዜጋ ግን ኣይተገልፀን። ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ጠበቃቶም ሰለስተ እሱራት ሲያማክ ናማዚ፣ ኢማድ ሻርጊን ሞራድ ታህባዝን ከም ዝበሃሉ ኣመልኪትሎም። እዚኣቶም ኣብ ተኣዝዩ ፅንኩርን ሕማቅ ስም ዘለዎን ቤት ማእሰርቲ ኢቭን ተታሒዞም ዝፀንሑ እዮም። ሕጂ ድማ ናብቲ ዘይተነፀረ ሆቴል ተወሲዶም ኣለዉ። ኣብቲ ሆቴል ገና ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኢራን እዮም ክፀንሑ። እቲ ራብዓይ እሱር ግን ኣይተለለየን። ትማሊ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ስጉምቲ ብሓጎስ ተቐቢሎምዎ ኣለዉ።
I don't want to get ahead of its conclusion because there's more work to be done to actually bring them home.
እዚ ዘተስፉ ምዕባለ እዩ እንተኾነ ቀዲመ ናብ መደምደምታ ክሰግራ ይደልን። ድሕርዚ ካልእ ዝስዕብ ስጉምቲ ክህል ኣለዎ፣ ንሱ ድማ ናብ ኣሜሪካ ምምፅኦም እዩ። ከም እምነተይ እዚ ፈላም ስጉምቲ ንመኸተምታት ድቃስ ዝኸልእ ጉዳይ እዩ ኢሎም ኣሎ ብሊንከን። እዚ ተበግሶ ንመራሕቲ ኢራን ካብቲ ዝፀንሖም ብኣሜሪካ ዝተነብረ ማዕቐብ ዘቃልል ተበግሶ እዩ ኢሎም ዝርእዩ ነቐፍቲ እውን ኣለዉ። ብሊንከን ግን ነዚ እውን ኣነፂሮምዎ ኣለዉ።
In any event, in any respect, Iran will not be receiving any sanctions relief. And in any instance,
ኣብ ዝናገፍያ ማለት ዘይምዃኑ ግን ምዝኽኻር የድሊ። ኩነታት ብዘፍቀዶ ምስ ኢራን እሱራት ኣብ ምልውዋጥ ነቲ ተታሒዙ ዝፀንሐ ገንዘብ እቲ ሃገር ክንለቆ ባህርያዊ እዩ። ድሕሪኡ እቲ ዝተለቀ ገንዘብ ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ክውዕል እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ዝጻረር ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ብሊንከን። ሓደ ተንታኒ እቲ ውዕል ዘተስፉ ምዃኑ ሓቢሩ። ኣሜሪካዊ ዜጋ ንዝኾነ ዓርኩ ሲያማክ ናማዚ ካብ ማእሰርቲ ዝለቀቕ ብምዃኑ ድማ እቲ ቐንዲ ዘሐጐሶ እዩ። ጆን ኣልተርማን ካብ ማእኸል እስትራቴጂን ዓለማዊ መጽናዕትን ኮይኑ ንስያማክ ናማዚ ካብቲ ሰዓታት ኣትሒዙ ብቐረባ ከም ዝፈልጦ እዩ ዝሕብር። ኣልተርማን ንናማዚ ክገልጾ ከሎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንዘለዎ ጥሪ ንኽህድ ንዓመታት ዝፀዓረ እዩ ይብሎም። ኣብ ክንዲ እቲ ኩሉ ጻዕሩ ሞሳ ኣብ ክንዲ ዝረክብ ኣብ ዝኸፍአ ማእሰርቲ ኢቨን ምድጓኑ ድማ ዘሕዝን ክስተትን ስግንጥርን ኢሉ ይገልጾ። እዚ ብዘይግቡእ ተኣሲሩ ዝፀንሐ ዜጋ ሕጂ ምፍትሑን ኣማሲኡ ድማ ናብ ኣሜሪካ ክመፅ ምዃኑን ድማ እቲ ቐንዲ ዘሐጉስ ወገን ናይቲ ውዕል ምዃኑ ጆን ኣልተርማን ይገልጽ። ካልኦት ብተመሳሳሊ ብዘይግቡእ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ኣሰሩ ክስዕቡ ድማ ይትስፎ። ምክልኻል ንዲሞክራሲ ኣብ ዝተባህለ ትካል ላዕለዋይ ኣመሃሪ ዝኾነ ሪቻርድ ጎልድበርግ ግን ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈራረቐ መርገፂ እዩ ዘለዎም። ኣሜሪካውያን ተፈቲሖም ክርኢ ዝሕጉስ ምዃኑ ይገልጽ። ስክፍትኡ ግን ነቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ተታሒዙ ዝፀንሐ 6 ቢልዮን ዶላር ናይ ኢራን ምልቃቁ ካልእ ሳዕብን ከየምፅእ ዝብል እዩ።
The question is, what are the implications of a perception of paying for the release of Americans?
እቲ ቐንዲ ሕቶ ኣሜሪካ ጆሆን ዝተታሕዙ ዜጋታት ንምውፃእ ብዛዕባ እትገብሮ ስጉምቲ እንታይ መልእኽቲ ከም ዘሕልፍ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሩስያ ተታሒዙ ዘሎ ኢቫን ገርሾኮቪች ኣሎ ሕጂ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ናይ መልቀቂ ዋግኡ ወሲኹሎ። ቻይና ድማ ናይ ሃገራዊ ስለያ ሕጊ የሕሊፋ ኣላ። በዚ ዝእሰሩ ኣሜሪካውያን ውን ኣይክስኣኑን እዮም። ድሮውን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ሂብሎም ድሕሪኡ ናይ መፍትሒ ዋጋ ክንደይ ክኸውን እዩ ይብል ሪቻርድ ጎልድበርግ። ጎልድበርግ ከም ኣብነት ዝጠቐሶ ነቲ ኣብ ሩስያ ንስለያ ኣሜሪካ መጺኡ ብዝብል ኣብ ሩስያ ተኣሲሩ ዘሎ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ገርሾኮቪች እዩ። ኣሜሪካ ነቲ ክሲ ብምንጻግ እቲ ጋዜጠኛ ክፍታሕ ደጋጊማ ክትሓትት ጸኒሓ እያ። እዚ ጸብጻብ ሲንዲሸይን እዩ። ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብና ክንሰግር፣ ብመንጽር ቻይና ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ዘለዋ ወተሃደራዊ ቁመና ጃፓን ኣብ ዝቕፅሉ 4 ዓመታት ኣብ ፕሮግራም ምክልኻል ዝውዕል ኣማእቲ ቢልዮናት ዶላራት ከተወፍር እያ። ካብ ቶኪዮ ሪፖርተር ሪፖርት ዝለኣኸልና ወኪልና ሄንሪ ሬጅዌል ግን መንግስቲ ጃፓን ነተን ዓበይቲ ኩባንያታትን ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪን ኣፅዋራት ንክሰርሓ ኣብ ምእማን ፀገም ከም ዝገጠሞ ይሕብር። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ካብ መንጎ ዓለምለኸ ምልክታት ጃፓን ገሊኦም እዮም። ቴሌቭዥናት፣ መሕፀቢ ማሽናት፣ ማካይን እውን የጠቃልሉ። ዋላ እውን ኣብ ባዕላ ኣብ ጃፓን ብዙሕ ዘይፍለጡ ግና ስራሕቲ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ምዃኑ እቲ ዜና ይሕብር። ንኣብነት ኩባንያ ሚትሱቡሺ ነፈርቲ ውግእን ሚሳይላትን ንሰራዊት ጃፓን ዘቕርብ ኩባንያ እዩ። ትካል ኤሌክትሮኒክስ ዝኾነ ቶሺባ እውን ንሃገራዊ ሰራዊት ዝምጥን ኣፅዋር የቕርብ። ኩባንያ ሱብሩ ወታደራዊ ሄሊኮፕተራት፣ ኩባንያ ዳይኪን መዝሓሊ ኣየር ብምስራሕ ዝፍለጥ ኩባንያ እዩ። ተተኮስቲ ዘቕርብ ኩባንያ ምዃኑ እቲ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ። ሎሚ ግና መንግስቲ ጃፓን እዘን ኩባንያታት እዚኣተን ተኣኻኺበን ኣብ ስራሕቲ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ክጽመዳ ኣብ ምሕታት ይርከብ። ንምዕዋት እዚ መንግስቲ ጃፓን 315 ቢልዮን ዳላር ንዝቕፅሉ 4 ዓመታት በጅት ኣሎ። እዚ ተበግሶ እዚ ግብረ መልሲ ነቲ ቻይና ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ቻይና ሒዛቶ ዘላ ቁመናን ጎበጣን እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ኣብ ትካል ዓለምለኸ ጉዳያት ጃፓን ዝሰርሕ ተሽኦ ኮታኒ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ዓማዊል ኩባንያታት ኣፅዋር ጃፓን ናይዛ ሃገር ሓይልታት ምክልኻል ጥራሕ እየን። ስለዚ እዘን ኩባንያታት እዚአን ኣፅዋር ጥራሕ ሰሪሐን ክኸስባ ኣይኽእላን። ስለ ዝኾነ እዩ ብርክት ዝበላ ንኣሽቱ ኩባንያታት ካብ ዘፈር ስራሕቲ ኣፅዋር ዝወፃ ዘለዋ በለ። ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ሪፖርት ግና ጃፓን ሃገራዊ ሰራዊታ ንምጥንኻር ዝሓዘቶ ውጥን ዓንቀፍቀፍ ዝበዝሖ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። ጃፓን ንካልኦት ሃገራት ኣፅዋር ንኸይትሸይጥ ዝእግድ ዝነበረ ሕጊ ቅድሚ 9 ዓመታት ኣልዒላቶላ። ኣዝየን ሕደት ኩባንያታት ጃፓን እየን ኣብዚ ዋን እዚ ኣፅዋር ንወፃእ ዝሸጣ። ተሽኮ ኮታኒ ይቕፅል።
heavy reliance on foreign companies is not so good.
ንሱ ክዛረብ ከሎ ብመንፅር ምትዕፅጻፍ ኣብ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ምምካሕ ጽቡቕ ኣይኮነን። ስለዚ መንግስቲ ጃፓን ነተን ኣብ ፀገም ዘለዋ ናይ ጃፓን ኩባንያታት ብገንዘብ ክድጉመን ወሲኑ ኣሎ። ከምኡ ብምግባር ናይ ዘቤታዊ ዓቕምታት ምክልኻል ንምዕቃብ ይፍትን ኣሎ ይብል። ጃፓን ጣልያንን ብሪጣንያን ተሓባቢረን ሓድሽ ፕሮግራም ህንፀት ነፈርቲ ውግእ ኣብ ምምዕባል ይርከባ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቶኪዮ ምስ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ተመሳሳሊ ኣቑሑት ንምስራሕ ዘኽእል መምርሒ ኣውፅያ ኣላ። ኣሜሪካዊ ጥሮተኛ ኮነሬል ግራን ኒውስሃም ብወገኑ ምስ ኣሜሪካ ምልፋን እምነ ኩርናዕ ምክልኻል ጃፓን ክኸውን ይግባእ ይብል።
What hardware do you need? What resources do you need? What capabilities do you need?
ግራንት ኣብ ዘረብኡ ኣየናይ ክፋል ኣፅዋር ኢኻ ትደሊ፣ እንታይ ጸጋታት ኢኻ ትደሊ፣ ንሃገርካ በየናይ ዓቕሚ ኢኻ ክትሕልዋ፣ ምስ ኣሜሪካውያን ሓቀኛ ጻዕሪ ምንታን ክትገብር፣ እንታይ ክትሰርሕ ይግባእ ዝብሉ ሕቶታት ክምለሱ ኣለዎም። እዞም ዘለዓልክዎም ግና ዝተሰርሑ ኣይመስልንን በለ ንሱ። መብዛሕትኦም ጃፓናውያን ወታደራዊ በጀት ብዛዕባ ምውሳኽ ንዝለዓል ጠለብ እናተቃወሙ ጸኒሖም እዮም። ሎሚ ግን እዞም መሰረታዊ ለውጥታት ምትእትታው ኣገዳስን ግዜ ዘጅህብን ከም ዝኾነ ህዝቢ ጃፓን ክኣምን ግድን ኮይኑ ኣሎ ይብል ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ቶክዮ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስርዑ መደብና ቅሕፅል መክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ቅሕፅልሚ ኣብ ቀረባ እዋን ትማሊ እትብል ብመሳርሒ ሙዚቃ ንዝዘርግሐ የማነ ዘወንጌል ዘተኣነገደ እዩ። የማነ ሙዚቀኛን ኣዋሃድ ሙዚቃን ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሃገራዊት ጉጅለ ስብሬት ተጠሪፉ ዝፃወት ዘሎ እዩ። ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዘርግሐ ኣልቡም ኣመልኪቱ ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ይእክልና ኣሎ። ሓቢርና ንስማዓ እዮም።
ሙዚቀኛን ኣዋሃድ ሙዚቃን የማነ ዘወንጌል ብባህላዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ዘዳለዋ ሓዳሽ ሲዲ ዓርቢ 28 ሓምለ ምሸት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣዳራሽ ከረን ንህዝቢ ኣላልዩ። የማነ ኣብቲ ናይ ምልላይ መደብ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ትማሊ ዘርእስቲ ሓዳሽ ሲዲ 10 ናይ ቀደም ደርፍታት ዝሓዘት ከም ዝኾነት ጠቒሱ ንዝኽሪ ስነ ጥበበኛታት ኢሉ ከም ዘዳለዋ ኣብሪሁ።
ትማሊ ኢለየ ዘለኹ ኣርእስቲ ኩሉ እቲ ሙዚቃ ጌርና የደለና ናይ ትማሊ ዘዘክር እዩ። ገሊኦም ብሂወት ድለዉ ገሊኦም ከዓ ዕድመ ደፊኦም ግን ህልዋት ኮይኖም ገሊኡ ናይ ተዘክሮታት ናይ ገድሊ ገሊኡ ከዓኒ ተዘክሮታት ናይ ትማሊ ናይ ፍቅሪ ከም በዓል ነፍሴር ስነ ጥበብ ኣላዊን ዓብደለጢፍ ኣሎናው ከም ተዘክሮ ማለት እዩ። ክንዝክሮም ስለ ዘለና እቲ ሙዚቃ ከዓ ክንዝክሮ ዘይበርስ ቅርሲ ስለ ዝኾነ ትማሊ ለሰሚዮ ናይ ትማሊ ስራሕ እዩ። እቲ ብዝሒ 11 እየን ሕጂ ካብኣተን 10 ናብቲ ኣልቡም ገይረን ኣሎ። መብዛሕትኡ ነቲ ናይ ቀደም ገሊኡ በዓል ዓጆላይ ኣሎ ሕጂ ዓጆላይ ሕጂ ነዊሕ ዝገበረ ከባቢ 100 ዓመት ዝገበረ ደርፊ እዩ። ያታዊ ደርፊ ገይረ ኣለኹ። ገሊኡ ከዓ እቲ ናይ ሜዳ ነዊሕ ግዜ ከም በዓል ብድሆ 40 ዓመት ዝገበረ ደርፍታት እዩ። ኮታሲ እቲ ዝተሓተ ዕድሚ እዩ ዘሎ ሲ ሓንቲ ኣታ ጎበዜ ትብል ናይ ፍቕሪ ከዓ ክዝክር ስለ ዘለኒ ናይ ኣብረህታ ኣንከረ ገይረ ኣለኹ። ትግሬ ኣሎ፣ ትግርኛ ኣሎ፣ ናይ ሱዳን ፀወታ እውን ኣሎ። ናይ ዓብድልዓዚ ሙባረክ እውን ሓንቲ ፀወታ እያ። ኣብዚ ሙዚቃ ክራር ኣላ፣ ፐርካሽን ሙሉእ ኣሎ፣ ከበሮ ኣሎ፣ ቤስ ክራር ኣሎ፣ ኣብ ገሊኡ እውን ዋጣ ኣላ። ማለት ብትያታዊ መሳርሒ ኮይኑ ዳርጋ ብዙሕ መሳርሕታት ኣሎ።
ኣብቲ እዋን የማነ ብሻምቆ ዘዳለወን 5 ናይ ክልፕ ስራሓት እውን ብፕሮጀክተር ንህዝቢ ኣላሊኡ። ነዚ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ሙዚቃዊ ክሊፕ ንክሰርሕ ዝደረኾ ምክንያት እንታይ እዩ ክብል ዝሓተትክዎ የማነ ክምልስ ከሎ
ሕጂ ኣብ ዓለም ይግበር እንዲ ግን እንታይ እዩ ንሕና ሰብ ትማሊ ኢና ፀኒሕና ዛንታና ጥራይ ኢና ከነዘንቱ ፀኒሕና ሕጂ ኣነ ከዓ ነቲ ኣክንዲ ደራፋይ ጥራይ ዘስተንትኖ ኣክንዲ ደራፋይ ጥራይ ዝገልፆ በቲ ሓቀኛ መንፈስ እቲ ሓቀኛ ሂወት ከንፀባርቕ ኢለ ፈቲን ኣለኹ። ሙሽተ ቪድዮ ክሊፕ ሰሪሐ ኣለኹ። ሓንቲ ካብኣተን እዛ ተደናጊረ ትብል ናይ ማዕበል ስራሕ ድሓን ሰብ ፈትዋ መስል ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ስለተረኣየት ካልእውን ኤርትራዊት ታትማሊ ትብል እውን ተራያ ነራ ኣብ ቴሌቭዥን 1-3-4 ግዜ ሳውን ድሓን መልሲ ረኺበ ተተባቢዐ ብድሆ ኢለ ሰሪሐ ኣለኹ። ካልእ ሎሚ ከዓ እንዳስተንተንኩ ንሎሚ ከዓ ይፋነዋ ስለ ዘለኹ ኣብኣ ከዓኒ በቃ ካብ ብሕጂ ብሎሚ ኢኹም ትረኽቡ ንበር ብትማሊ ትረኽቡንን ኢኹም ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ንኸም ኢለ
ካልእ ኣብቲ ምርኢት ዝቐረበን ብህዝቢ ዓብዪ ተቐባልነትን ዝረኸበ ሄቦ ምርኢት ባህላዊ ክዳን እዩ ነይሩ። የማነ ነቲ ምርኢት ቅዲ ክዳን ሄቦ ዝበልኩሉ ምክንያት ኣለኒ ይብል።
ሄቦ ክብሎ ዝመረፅኩ ሄቦ ንሓደ ዝሞተ ሰብ ክቡር ሰብ ማለት መራሒ ዓዲ ክኸውን ይኽእል ንሓደ ቀቢላ ዝመርሕ ወይ መራሒ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ወይ ንሓንቲ ሰበይቲ ሰብዓያ ዝሞታ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጂ ኣነ መብዛሕትኡ ተኣተኪሮ ዝሰርሖ ሄቦ ዝበልኮ ግን ንሓደ መራሒ ዓዲ መራሒ ሃይማኖት ዝኾነ ንሓደ ጅግና ሰብ ዝሓለፈ ሄቦ ትብለሉ ኢኻ ነዚ ሄቦ ብሎ ኣለኹ። እቲ ናይ ትማሊ ስራሕ ከዓ ብሄቦ ክፈላለዮ ደልየ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኽሪ ጥራይ ትነብርኒኻ ሰብ ኮንካ ብትማሊ ጥራይ ትነብርኒኻ نتمال لومي انت سريح يا ختبل لك كم نتمال تبكيسكا سلازي ابتمال تراي اكن النبر لومي كبريله بهو يفانو الله نزيا بقومي تقرصا تقباون نعو زغلص انتنا نتمال زغلص ايتي عدال يمدلو توم قباتي توم قرصتي غلغله نتمال تذكرتاتي سلازي اتنا نتمالي نتمال نقدفو كم زخرنا حزو نخبرو نعقبو قل لومي خي انت غيرنا سلازي نحنا سبت مالت رأي كنان لوم خاء سب لومينا سلازي أنا نلومي كبل سلاز دلد اللوخو تعب كربا أوان لوم خبلي كبل سلاز دلد دحر حجي أنا قل موكست رأي خافت مالخت كنبر لوم خبلا لني إلي بيهبو فان والله نول نتسرح مالتي
أقدمو سلسة ألبومات كم زرقها ززوها خرية معنى إذا تمالي تبل حد داي سيدي مساقاقر ناب لومي كم زهونت بمهبار أبقرب أوان لومي زرقستا حد داي سيدي نمزرقاه جدالو كم زلو تزاريبو
أفتن قدامت ساحنين عسرت حدي حانتا ألبوم تحزنيرا ثلاثان حد نسل درفتات ده حزا سريحنا كل تذكرو ينامي دا ولا نيب على أبراهما فورك اللو نيب على الباري اللو ونا كلهم درفتنا يزعدو يتهم درعيو سبزر نغو سريحنا ازين سرحنا يعني حنتينا ود امريكا باثاتنيا اب 99 سرحنا تا مدب ايرترانا وامريكا زلا تتقوملا دلهم موسيقى حنت خابنيا زي خابزن ثلاثه البوم فري زبلا زلو نزي سرح حس يسانا بوتلو خاني زي ربعيتيا كله كله كبابي 44 45 زحز نزل درفات سريح له بجكات خالق مالتي ازيا كن لومي ناتيا تمال خاناتيا لومي للموسيقى صريح هذا لكم بعلي درسكو لومي لصحفكو قاعني نتي درستنا موسيقى مالتي سلازي تمالي الو دي لكم لومي قبل قاعني ابز غرب اول كسمعي خات موسيقى ابز بقفني تعاتين كن كافتي اير تراي وصاحن كله صليم صعدا على سي اوروبا هنا امريكا هنا اير ترا هنا افريكا هنا بزي افال لاي كل سبك سمع زهل سي دي يدالو غزي سي دي اكتوالي نزي نتمالخ سرح كمان ولا تسلمات ولا تخدانو خحسبلو كباب عصرت حد عمتي وسيد لي قلنو 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 لومي خاء معاليو يخيط نيرماتي زالمون كمو حدش دش عمت وسيد الله امززامة عملاق حقزن
ألبوم مسرح أبزيه واسال ووان سلمنتاي سرحاتكا بسي دي كتسر كهمر إسكا كبل استوكس كويماني كمل إسكالو
واني كبيدي نايقن زبت رايكون كان كبيد تولو بعين قنزب أزي غبيدي او خلقا بعين سمعتون كبديني قنت مالي انا نبدلنا تمالي قبل تقيني سلمتاي حانت ألبوم حسكا زي تغيب ابقى زخاب كمبيتر جيركا او زخاب فلاش كاخد قبرات غيلها قنسا تا سيدس تذكاري تكتكوون يسانا بتاقا اسلز اللقو هزبي تزركاوو يسمعيا يا ارما ملالي يجيرن الله سلزم ملسم سابا نسل تابي سيدي داخل قدسلو وي بخال من قد بيوتوب ديو قلة قلة زو وسن كويل زي اغن زن تغيرن دلو زن حمشت ميت سي دي سبس معين رايين قدلت لن قدلت يا ارمني لي غيري بعين سدير اهو بزح باجت يتفيلو حجون نزم مراتاون كغبر كلهم كبيد غنزبيتي حغازي بلين دغافي بلين كله علي غيري بقى كموت سلازلني موت الله
ابتي عربي 28 حمله كبس 16 كبس 18 فرقان مشات استهايدن يتفلاليو حلفتي ديبلوماسياتات سنطوبنياتاتن بركز زبلو عدماتن زترهبولو نيملالاي مدب بمن اسيات سنطوبنياتات زسدالو نايقبان قرصان سرحات تمالي تبل قطمن كومون ببهالو مساريحات موسيقى زتدالو موسيقاوي سرحات قريبوم نيروم برهانه برهه لدمص امريكا اسمرا
كنكتا ترزيز انحنا بدخل التصوم زقرب سرع مدرناك احيات علمي انيروم بزن بارنا يلومي عربي حافشا ومدلواتنا نفتس مالنا قدام السنبت فليات مدلوات حيزنا لنقرب اواني كتكتا ترزيز نحب حجوين عدمكم مدباتنا نتمليتكم مقن ناب تقرنيا نيوز دات كام كام اون فيسبوك تقرنيا يوتيوب ناتيكم نايلومي يخون نايز حلفو كتكتاتر وطولو استفلا لي فيديو تاتون قالو نايز حلفاتوالا تانا ديسكم كتر ايوام تخليوهم مبقر بازي كنت سنابتوكو بنا بستفلا لي مدلوات حابير معكم زيز صانحنا بمقنبار دون صنفنوان برهان هايلو مو هاد سألن مسلن قرما دقفا السنة دائقاء ابراهام تسفالو لينيرو نسخات محابيركم دون صحوخا مني افوركي سلام ليكم.